Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, gobyerno binatiko sa paghawak ng kaso ng tennis star na si Djokovic. Vaccine rollout sa mga bata sa bansa nagsimula na pero hindi pa planchado. Balita mula sa Pilipinas, kaso ng COVID-19 sa bansa muling sumipa. At sa sports, Australian golfer Cameron Smith pasok sa official world golf ranking sa unang pagkakataon. Sa detalye ng mga balita, binatikos ng marami ang ginawang paghawak ng gobyerno sa kaso ni World No. 1 tennis player Novak Djokovic. Kahapon, matapos makalabas sa detention, agad tumulak sa arena si Djokovic para mag-ensayo para depensahan ang kanyang titulo sa nalalapit na Australian Open. Dahil sa nadismaya sa naranasan ng anak, sinabi ng ina ni Djokovic sa isang press conference sa Belgrade na torture ang nangyari sa kanyang anak, habang tinawag naman ang kanyang ama ang pangyayaring ito na paraan ng pagkakait ng karapatang pantao. Ayon kay Gabriel Rosner mula sa Institute of Public Affairs sa kanyang panayam sa Sky News, magulo ang paghawak ng gobyerno sa kaso ng tennis star.
This, to me, is just poetic justice for a government that deserved comeuppance and then some for its horrible and cruel mismanagement of our international and domestic borders for the last 2 years. This is a comeuppance the government deserved for leaving expats stranded, Australian citizens for months on end overseas, for criminalizing Australian citizens returning to their own home. The government deserved an utter humiliation over this and they got it.
Samantala, kahit nakalabas na sa detention si Djokovic, nasa kamay pa rin umano ni Immigration Minister Alex Hawke kung ikakansela nito ang visa ng tennis star. Pero ayon sa tagapagsalita ni Minister Hawke, maraming bagay ang sinasaalang-alang nito para sa gagawing desisyon sa mga susunod na araw. Samantala, wala namang supply na ng bakuna at nakansela ang booking, so hindi makapasok sa appointment para sa pagpapabakuna ng kanilang anak ang ilang mga magulang. Ito ang pangkaraniwang nararanasan at nangyari kahapon sa pagsimula ng vaccine rollout sa mga batang may edad 5 hanggang 11 sa bansa. Ito'y sa kabila ng pagbibida ng federal na pamahalaan na handa na silang bakunahan ang mga bata bago pa man magsimula ang klase sa katapusan ng Enero. Ayon sa pinuno ng Australian Medical Association sa New South Wales na si Dr. Michael Bonning, hindi nakakarating sa mga vaccination hubs ang mga gagamiting gamot para sa mga bata, kaya dismayado ito sa pagsisimula ng rollout.
We'd come to trust the government over the last 8 or 9 months of getting vaccine out into practices, and then to have probably the most important part of the rollout in terms of confidence building for children not play out well in the at its opening moment is really difficult to then rebuild that trust, because it's our receptionist, it's our doctors, it's our nurses who are out there saying to parents, I'm really sorry we don't have vaccine, because people had planned for this and now there's uncertainty.
Sa ibang balita, gustong makipagpulong ngayon ang mga pinuno ng Union sa federal na gobyerno para solusyonan ang mga masamang epekto ng Omicron variant sa mga manggagawa. Ayon sa mga ito, hirap at napapagod na ang mga essential workers ng bansa. Ayon kay Australian Council of Trade Union Secretary Sally McManus, nagpadala na sila ng sulat para kay Prime Minister Scott Morrison at ipinapaalam dito ang totoong sentimiento ng mga manggagawa ngayong nararanasan ang tinatawag na unofficial lockdown ng bansa dahil sa mabilisang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID-19. At karamihan sa mga manggagawang frontliners ay nagkakasakit na. Sa ibang balita naman, dahil sa pananalasa ng bagyong Seth sa Brisbane, patuloy ngayon na hinahanap ang nawawalang 14 na taong gulang na batang babae na si Crystal Ken. Matapos tangayin ang baha papuntang Agnes Water para bisitahin ang kanyang lolo at lola sa North Brisbane noong Sabado. Samantala, nag-evacuate naman ang mga residente sa regional city ng Maryborough dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig baha. Balita mula sa ibang bansa, sinisisi ngayon ni Italian Prime Minister Mario Draghi ang mga anti-vax o hindi bakunado sa mga muling health crisis na hinaharap ng bansa dahil sa COVID-19. Dahil dito, ginagawang mandatory ng bansa ang pagpapabakuna sa lahat ng may edad 50 pataas. Binisita din ito ang mga eskwelahan para siguraduhin ligtas ang mga bata sa kanilang pagbabalik sa silid-aralan.
E non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione. We must never lose sight of the fact that most of the problems we have today come from the unvaccinated. Non-vaccinated people are much more likely to develop the disease and severe forms of the disease. So another of the objectives of this news conference is to ask for the umpteenth time, if you're not vaccinated, do it.
Sa Pilipinas, pumalo na sa higit 33,000 ang naitalang panibagong kaso ng COVID-19. Ayon sa DOH, ito na umano ang pinakamataas na bilang ng kaso kada araw mula nang magsimula ang pandemya. Nanguna ang NCR sa may pinakamaraming kaso ng higit 18,000, sinundan ng Calabarzon na may higit 7,000 at Central Luzon na may higit 3,000. Muling nanawagan si Health Spokesperson Maria Rosario Vergeri na silang mga asymptomatic o walang sintomas ay dapat mag-isolate at gumamit ng antigen test para hindi magkaubusan ng test kit gaya na nangyari sa ibang bansa. Nirekomenda na din nila ang paggamit ng rapid antigen test sa mga may mild na sintomas para agad makapag-isolate at hindi na makahawa. Lumobo naman umano ang bilang lalo na at galing pa sa mga salo-salo sa Pasko at Bagong Taon ang mga Pinoy. Samantala, muli namang nanawagan sa buong mundo si Pope Francis na magpabakuna kontra COVID-19. Ayon sa Santo Papa, ito na ang tanging paraan para makaiwas sa sakit. Tinawag naman itong gawain ng pagmamahal ang pagpapabakuna habang tinagurian itong pagpapakamatay para sa mga ayaw magpabakuna.
Anzitutto a livello personale, tutti abbiamo la responsabilità.
First, on the personal level, each of us has a responsibility to care for ourselves and our health, and this translates into respect for the health of those around us. Healthcare is a moral obligation. Sadly, we are fighting increasingly that we live in a world of strong ideological divides.
Sa United States, patuloy ang pagdadalamhati ng mga taga-Bronx sa New York matapos umabot sa 19 ang naitalang patay sa nangyaring sunog sa isang high-rise apartment sa lugar, kabilang na ang 9 na mga bata. Sa kwento ng mga nakaligtas na residente gaya ni Chesna Jacobs, akala nila ay hindi na sila makakalabas ng gusali sa lakas ng usok.
I was making my breakfast and the smoke started coming out the door. And my brother said, "Why are you burning up?" I said, "I'm not burning up anything. The smoke was so terrible coming down to the door." I called 911 three times. They told us to put towels. I couldn't get to the door to put the towels.
Sa ngayon, patuloy naman ang buhos ng tulong at donasyon mula sa mga kababayan at gobyerno para sa mga biktima ng sunog. Para sa balitang sports, sa unang pagkakataon, nakapasok ang pambato ng Australia sa larong golf na si Cameron Smith sa top 10 sa official world golf ranking. Ang Queenslander na si Smith ay mula sa 12 spots hanggang nakakuha ng spot number 10 matapos manalo sa Tournament of Champions sa Hawaii. Tinalo nito si John Rahm sa 1 puntos at nakuha naman nito ang 72-hole scoring record na 34 under par. Bida din ang Australianong si Matt Jones na nakapasok sa 66 spots matapos ang laro sa Hawaii. Samantala, pumanaw na ang dating AFL Fremantle midfielder na si Harley Balick noong Linggo. Ilang araw na lang bago magdiwang ng kanyang pang-25 kaarawan. Taong 2018, biglang inanunsyo ni Balick ang kanyang pagre-retiro dahil na din sa nararanasang mental health issues. Dahilan umano para mawalan ito ng gana sa paglalaro ng football. Wala namang nakikitang foul play sa kanyang pagkamatay. At dumako tayo sa palitan ng salapi. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.69 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 51.24 pesos. At mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.71 Australian dollar. At para sa ating lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, 11 ng Enero, magdala ng sunnies dahil mainit sa Perth at 37. Panatilihin namang hydrated ang katawan dahil mas mainit at 39 degrees. Pero sa Melbourne, makakaranas sa mga pag-ambon at maya-maya sisikat ang haring araw at 29 degrees. Bahagya namang maulap sa Hobart at 20 degrees, kaya magdala ng payong dahil uulanin sa Canberra at 26. Maulan din sa Wollongong at 26, habang bahagyang maulap sa Sydney at 29. Ganun din ang panahon sa Newcastle at 30 degrees. Sa Brisbane, makakaranas ng pag-ambon sa umaga at 29. May mga pag-ulan sa Cairns at 31 degrees. Habang sa Darwin, bahagyang maulap at 34 degrees. At sa Maynila, makakaranas ng maulap na papawirin at 26 degrees Celsius. Yan po ang mga mainit na balita natin sa oras na ito. Abangan ang ibang talakayan sa ating pagbabalik. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.